Miraba, Tupkulasi, Tupkuvavin, Luatin, Nivovau. Numeluan Ficharana, Sajatin, Buzna, Rupultona, Ipol, Larafanwarana, Tamrala, Apollo 21, Pultona, Asatir, Buzna, Kusa, Wan Marka, François Philippe, Afaka Matiwakuro, Manambunata, Zandar, Simiramil. Makasitakan ni asa vitan guvini mantam ni kapieni ni flua ni temera pirenena rana mara na mtu bibrina raptuna farute tiam nisi si ivatu misenefa ni matila na mbula milo utetena ura matura za namasu Kristin. Na tumkanduan ni panamaria na nito na ful mfamkara na tatana piana gavina watike tetu Madagascar. Kutona na tukamfirene na mtiambana anmeza ndanza ni pamukata misi ya tamzani na numka tamtona sive mbipul suwarivu atamtona valamropul siwarivu. Yani pelani ni rea tanria na faifata tamtan lebirai misiria na valu tani Osaka ane defan Japon kitamropul fala fakilni nomati bukatsan. Andi Robelan teknisian na merakam tikia James Daniela maluna mikro manasano anaraka ni wabaitom ni Radio Don Bosco. Ni vokanduan ni ditpicharana mumbandara Apollo 21 refana atafuluandu ni ficharan. Panijena andro vururu tamzamu ni mumba mfiki ambananjula ni fikumina ifufu ni mfulupirinena sinulpanja kanaf ni fapesana fitovapitina tiaradalan ari ni fanutuinana ni asa ni kuvirnyamat na tumkatamsi vyuras fatirni ni ficharana andwan maraina nisi ni valteni na tontiwanivu mfapanu avanambun arna malzankusa ni psulvava mfopang wulanazu fitinena na tsirara ya vyankyuru vopanga ni atikia mfutopicharan. Fanatiatina Rivu Alain.
Tamin'ny roa ambin'ny folo no nivoaka ny fitsarana ka savy antevozina roapolo taona no didy nivoaka ho an'ny pôle fanoharana ary folo taona asantevozina ihany koa ny an'ny Marc Philippe François ary folo taona toiza ihany koa ny an'ny razafindrakoto Aina Marie izay mpiasa teo anivan'ny Banque Fibin'i Madagasikara. Dimy taona sady antevozina kosa no azony handehan'ny Rina Voangy izay vadiny Paul Rafanoarana. Ho an'ny jeneraly misotro rongono Victor Ramahatra kosa dia sady miantona dimy taona no azony toy izany ihany koa ny an'ny randria zanak'olona Ivona Isareraka sady miantona dimy taona. Ho an'ny Mrozeka Brigitte kosa na ny vadiny Marc Philippe François zany dia afaka no misalasalana toy izay ihany koa afaka no misalasalana ny jeneraly Zakary Manana Ferdinand. Ireo miaramila sy zandary amperinasa kosa dia samy afaka madiodio avokoa. Momba ny fangatahana amin'ny famerenana ireo entana izay nodiazana nandritra ny fanaovana fanadiadiana moa dia nolaviny izany saingy nodidiana kosa faverina ny pasipaoro ny Brigitte Mrozek. Didina averina ihany koa ny isanna pikop anankiray ary nambaran'ny fitsarana fa manana telo andro ampiakarana anjara amin'ny fitsarana ambony kokoa ireo mpisolo vava ny voapanga ratoa ka tsy afapo tamin'ny didy izay nivoaka androany. Rivolin ho an'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrahana ny mpanao gazety Rivoalain nanao nyfanangonam-baovao momba ny Apollo 21 nanomboka tamin'ny fitoam-pitsarana ny alatsinainy enina desambra lasa teo ka hatramin'ny androany. Fa volavolan-dalàna sivy tamin'ireo folo tonga teny amin'ny antenimiera-pirenena asi tolo-dalàna roa tamin'ireo valo tonga teny an-toerana ary tolo-pehikevitra roa tamin'ireo telo ny lany teny amin'ny antenimiera-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa izay ny farany androany. Isan'ny songadina tamin'izany moa ny fandaniana ny lalana amin'ny feny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ankoatr'izay dia nitanisa ireo asa vita teny amin'ny antenimiera-pirenena nandritra ny enimpolo andro ny filohany teo ny fivoriana sy atrikasa samihafa momba amin'ny demokrasia sy niady amin'ny herisetra ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana iraisam-pirenena. Nisy ihany koa ny fividiana solotena andrafitra ny seni teny amin'ny antenimiera-pirenena. Fa ankoatr'izay dia isan'ny nasongady mifilohan'ny antenimiera-pirenena tamin'ny famaranana amin'ny fivoriana tetsy amin'ny sesy ivato ny mikasika amin'ny fiainam-pirenena sy ny olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny filohan'ny antenimiera-pirenena Ramatoa Kristina Razanamaso.
Manateny zahay fa amin'ny fiandohan'ny taona vaovao io dia filamina tsy hirindra tsara amin'izay ny anareo ao ka ho foana ny disadisa madinidinika eo amin'ny departementa izay voakasika izany. Efa fotoana koa ve ankehitriny ny mba hiakatra sehatra hodiniana amin'izay ny codminier miteraka fahavangana lehibe ara-toekarena ny mahakasika azy io, ny fanafoana, ny fampiatoana, ny fahazahondalana hitandraka ny harena kibon'ny tany. Fotoana koa angambo izao mba hanendrena ny ministra tompotoerana sy ireo tompona andraikitra ambony ao amin'ny ministera ny harena akibontany. Mikasika ny vidanga ny vidikaina dia tsy hoe hiavana te hanenika akory sanatria ny nananganana ny vomiera anadiady ny mombo zany, fa mahatsiaro manana didy ny solombavam-bahoaka mba hahafahana mamaly ny fitarainany vahoaka. Zava-misy tsy azo lavina ankehitriny koa ary tena mampalahelo dia ny fangalarana ny zaza variry na koa hoe ny zaza troba angalarana mba hanaovana fanampitsirina ny masony amin'ny fomba feno habibiany fa tokony ho henta ny fampitiarana ny sazy amin'izany satria reo moa dia tafiditra ao anatin'ny lalàna ny vôly d'organe fitiana.
Androany ihany koa moa no ny farana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny atemmerandoolona arahantsika eto amin'ny malalaka ny akon'izay vaovao izay. Fa mitaky ny anaofanana tanteraka ilay volavolan-dalana vaovao amin'ny feny fananantany laharana araiky amin'ny 20 sy 8 atsipika aotra 15 ireo vovoana mpikambana amin'ny tantsaha eto Madagasikara miaraka amin'ny sehatra iombonana ho amin'ny fananantany. Io volavolan-dalana io izay ambaran'izy ireo fa mamery ny zon'ny tatsa isitraka amin'ny tany fambolena nefa miantoka amin'ny 5 amby 7 isan-jato ny sakafo ho an'ny malagasy. Andiny maromaro no voalaza fa tsy ankasitrahan'izy ireo ao anatiny, isan'ireny ny satantanin'olontsotra tsy vita titra izay manodina ny fotokevitra fa tompontany izay manana maito molaly azy ary mamorona ny karatany. Tahaka izany koa ny voalaza ao anatiny fa tsy afa misokatra ny broi fotony ho an'ny fananantany eny anivon'ny kômina raha tsy mahazo lalana avy amin'ny fanjakana. Ny bify nefa no fomba tsotra indrindra manamora ny fanoratana tany ka angatahan'izy ireo ny anamorana ny fananantany. Mamitina izay fitakiny ireo vovoana mpikambana amin'ny tatsaha eto Madagasikara ireo ary raha nanao fanambarana teny Soarano Andriamatoa Jules Randrianarivelo filoha nasionaly ny vovoana mpikambanana koloarena.
Angatahanay ny fanamorahana ny fananantany amin'izay fomba rehetra sy teknika rehetra fantatray fa misy eo ny fanaovana titre tsy zaka an-tantsany vola laloha amin'izany. Eo ihany koa ny efa nanamoramorana an'izay a ny bify na ny broi fotony fananantany. Io a zany mba azoazo ny tantsaha atao kokoa ny mahazo ny karatany amin'ny alalany zany bifa izany. Fa raha ity lalana itya dia ohatra ny efa tsy anana ny zony indray ny bifa zay angatahana ifatratra ny amenona an'ireo kômina 3 sy 9 ireo fanarana iteto ary fa tena angatahanay a ny fanafoana tanteraka io lalàna 2021-06 io zay manozongozona sy manala ary lazaina aminareo marina fa tena tsy marisy intsony ny tantsahano ny ambory sy amokatra satria efa tsy anazy ake zany ny tany na de efa mipetrahany razambe hatramin'izay ary efa tsy anazy io satria miverina ny fanjakana io izy zany afaka mangataka ihany avy eo azo ny angatahany io efa anazy ve de ho angatahana tsy mety aminay zany tompo saingatreto a malahelo zay toatra ny tsy enony zay tantsaha.
Ny filoha nasionaly ny vovoana mpikamanany koloarena Jules Randrianarivelo izay narahantsika teo izay fa tsy ireo fikamanany tatsaha ihany akory no mahatsiaro malahelo raha sanatria miatra io lalàna vaovao amin'ny feny fananantany io fa ireo be mitanàna ihany koa izay mpanome karatany amin'ny alalan'ny broi fotony ho an'ny fananantany. Andriamatoa Sisy be nitanàna Ambalamanakana sy Andriamatoa Randry be nitanàna Nambato fitoroana distrika Nambositra faritra Amoromany.
Roy fotony amin'ny fananantany io tena hitanay hoe manamaivana ny tantsahampamokatra amin'ny fahazahoany tany ary ao anatin'izay satria mbola maro vokatry ny fiovavahan'ny toetr'andro ity dia tsy manam-bola ka raha andeha ho any amin'ny domaine any izy ireo a hikarakarany any taniny dia mandalo procédure be sady maharitra ela no lafo tsy zaka nyfahefantatsaha zany tompo. Ka eto izahay solotenany be ny tanàna dia manamafy ny fangatahny ireo solotena mpamokatra zay valilaza teo fa atao zay ananany kômina tsirairay io bifa io a mba azahoan'ny olona misitraka ny taniny ka tsy hompanjakan'ny olona zay manam-bola sanatrian'izany fa ho tavela eo ny malagasy izay sahirana.
Omeo sehatra zahay a indrindra fa zahay nera mba hahafahanay mizara ny tany ho an'ny vahoaka satria tena mampitonany vahoaka gasy manjary tsonanana fahefana ny taniny. Izaho manokana zao amin'izao fotoana zao dia manao an'izany hoe karaha tany faobe namoraiko mihitsy eo amin'ny roa alina eo nanaovana an'izany zavatra zany. Tsy manambola ny olona amin'izao fotoana zao, dia amoraina ilay izy mba azahoan'ny olona mamboly. Ka raha ohatra nareo fanjakana iteny hoe fananinona monsieur le maire, nyzaranao ny tany mpanjakana, zaraiko tompoko satria le olona tompoko eo tena mila mamboly e.
Amin'izay tontolo ny ambany vohitra izay hatrany dia ihina ny Simo Mosa eto Madagasikara amin'ny taonao avy noho ny tsy fahampiany ny rotsakorana ho an'ny fambolena oropsia hatramin'ny fampikarana. Tamin'ny domondoza ihany koa ny fambolena tantanam-pianakaviana vokatra izany. Ny fambolena tantanam-pianakaviana nefa no miantoka amin'ny 5-7 isanjato ny sakafo asiany 5-20 isanjato ny arikarena faobe eto amintsika. Ao anatin'ny fanamariana ny taona 10 ho an'ny fampikarana tantanam-pianakaviana ny tantsa maneratany ny taona 5-8 hatramin'ny taona 8-20. Androany no nisokafana tamin'ny mpomba ofisialy teny Sorano izany fanamariana izany ho antsika teto Madagasikara. Avotoana ny atsony lopisehatra ny fanohana amin'ny fanjakana asiampiaramombonantoka mafimafy kokoa manoloana ny zava-misy ankehitriny. Manazava izay fanamariana amin'ny taona 10 ny famokarana tantanam-pianakaviana izay ary ny mpandrindra nasionaly ny komite misahana izany na ny kinafa ranoasy andeaparany.
Ny anomboanazy dia ny famaranana n'ilay plan d'action any desenina ny drafitrasa ho an'ny taona 10 ny famokarana tantanam-pianakaviana. Atso avy koa ny atao mba hifandrimbona ny mpiara-miombonantoka rehetra. Betsaka ny olana ary vao mainka hitantsika fa mahavaivay ny fiovan'ny toetrandro sy ny sisa, dia angatahana zany ny fanohanana mafy, eo ny famatsimbola famokarana, eo ny fanofanana, eo ny famarotam-bokatra ary eo ny fanamafisana ny teknika mpangolena. Ireny rehetra ireny zany no everinay fa ho araka ny fiteny filoham-pirenena hoe andeha mafy ary tena ho train en grande vitesse araka ny fomba fiteny, dia mitodika manokana mba hijery akaiky an'izany ary hifanohana lalandava aminay satria raha izao zavatra miseho amin'izao fotsiny ny rahantsika mahita atahorana mosarena amin'ny taonao avy raha mitoy satria tsika efa aty amin'ny tapatapaka ny desambra mbola tsy misy orana, dia fanirandalana angamba ary mety fotoana indrindra tokoa izao a, dia hamafisina izay fanampiana ny famokarana tantanam-pianakaviana izany. Ny zava-dehibe ary tena isan'ny dinihanay koa nandritra ny fioanana satria mariana fa misy avy amin'ny faritra 20 tonga manatrika an'izao lancement ofisiela izao a, dia eo amin'ny fananantany indrindraindrindra manamafy zahay amin'izany resaka fananantany izany satria raha ohatra ka naporoporopona ny barao ifotany nanakaiky ny vahoaka teo aloha dia mampanahy zany amin'izao fotoana izao.
Nanatrika ny fanokafana ny fanamaria Madagasikara ny taona 10 ny famokarana tantanam-pianakaviana moa ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana izay nampanantena ny anohanana izany sehatra izany ny ministra Ramirson Arfidy.
Anatin'izao 10 taona manaraka izao dia mba hizahantsika ny hametrahana dialogue politika mamaritra an'izany hoe famokarana ara-pianakaviana izany ny petraka tsara ny kadra rehetra na ny araka ny lalàna izany na ny fomba fiasa sy fikajiana eny ny tontolo ny ambanivohitra. Ny faharoa dia mikasika n'ilay mba tsy sinina fanilikiliana eo amin'ny lafiny ara ekonomika an'ireo mpisehatra na ny tantsahana famokarana ara-pianakaviana izany, ilay inclusion ekonomika no tiana ambara amin'izay. Tsaraina kokoa, hipetraka kokoa ny fomba fiasantsika atramin'izay hoe sady participative ny inclusive, fa amin'izao 10 taona izao a dia vao mainka hamafisitsika zany inclusion ekonomika anatin'ity sehatry ny famokarana ara-pianakaviana. Ary ny fahatelo satria miresaka fianakaviana dia miresaka ny vehivavy sy ny tanora zany, dia tsy maintsy ho jerentsika koa zany indrindra hoe ahoana ny tosika izay tokony ho atao.
Izay ny tontolon'ny fambolenina, fa eo amin'ny tontolon'ny fiompiana kosa dia hitondra anjara biriky misimisy kokoa noho ny teo aloha fampandrosoana amin'ny fiompiana eto Madagasikara ny vondrony no teknisianina manampy ny veterinaira eny ambanivohitra amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana biby na ny GPPVM. Isan'ny vohitra nandritra ny fivorimbena tao teny Mandrimena Andolany Fotsy nandritra ny 2 andro izany. Nolaniana nandritra ny fivoriana ihany koa ny paikady mandritra ny 5 taona. Misy ny fanatsarana natao ka isan'izany ny fanehoana ny fampafantarana miasa ny GPPVM ho an'ny mpikatroka rehetra amin'ny fampandrosoana amin'ny fiompiana. Nikasa anao dia nikasa ihany koa ny fikambanana amin'ny taona 2020 ka isy ny hetsika iarahana amin'ny ministera tompony raikitra momba izany. Notapahana fa ampitomboana ny isam-pikambana mpikatroka eny fotony mba hahafahana mandroso sy manafaingana ny fahandaranasa fampandrosoana amin'ny fiompiana indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Isy ny fahamantarana manokana ho an'ny mpikambana. fanazavana de matura soa very miandro soa donné secrétaire général
ni isa ofisialy zany zao de manodidina eo amin'ny 850 sy 200 eo ny voasoratra ao anatin'ny lista ny GPPVM raha ampitahana ny mpianatra mivoaka avy eny amin'ireo sekoly ambaratonga ambony na ireo sekoly voafaritry ny lalàna irotsaka ao anatin'izay lista zay de azo lazaina hoe vitsy ihany zay ampitahana ihany koa ny mpikatroka eny onivo ny ifotiny eny a mikatroka amin'ny resaka fahasalamany biby a de vitsy ihany zay ary efa niarahana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana ity fanapaha-kevitra itya fa tsy maintsy ho tafiditra ao anatin'ny mpikambana GPPVM izay rehetra misehatra amin'ny tontolo ny fiompiana sy ny fahasalamany biby a ary fantatsika fa raha tsy laza manokana ho an'ny omby vavyberinono de olona tokony anana fahaiza-manao ny mikarakara n'izany biby zany a lafo de lafo le izy raha ny eno a de mba ho fiarovana ny tatsaha voalohany indrindra ao anatin'izay de aporisihana mba olona nandalina fahaizana manokana makasika an'izany a no entsika mikarakara ny bibitsika anana batisa professionnel ireo a sehatra ao anatin'ny GPPVM ireo manomboko izao de mananjo mihitsy ny mpiompy a hitaky izay batisa zay hoe ianareo ve a ara-dalàna ny fisianareo mba hialan'ilay hoe rainsavina misy ihany koa le fiteny hoe mahavitanana reo zany le olona informel mikarakara ny fiompian'ny olona any ambanivohitra any a
nandritra ny fivorimbeny ny GPPVM teny mandrimena mony nanavoazana ny boropitatana kalany ofilo nasionaly mandritra ny efataona andriamatora kotomahandry jean marie avy any vakinakaratra afilolefitra razafinjatovo barti niaina avy any miandro vazo afilolefitra faharoa kosa razafindravelson michelin ary sekretera jeneraly andriamatora soavery miandro so donné amin'izay tontolo ny fiompiana zay hatrany dia miteraka olana ho an'ireo mpiompiomby ny tsy fisian'ny fib any amin'ny faritra vatovavy sy atsimo atsinananiny nanao fanadiadiana momizay mo elson vincent
diazan'ny valasazina ny foriera ao amin'ny kommune lakatra distrika ny voipeny hoefa ho ray volana zao ny omby miisa roa ny andriamatoa ara-dany mondra ao mahavelo karianga distrika ny voipeno manana pasipaoro sy bokin'omby ara-dalàna ireto boky ireto fa kosa tsy misy ny fiboka tsy avoaka anjandary ito vipeny mihitsy nilaza ovonina ny vidy zany fiby zany nefa ity mpiompy ity fa sy manome izany kosa ny délégué d'arrondissement ao mahavelo satria tsy vita soin'ny veterinaira ao vondrozo izany
aombola taminahy hoentina ty madrivontsiranambe aosy aombroy tia ny podiny ray da nalefa ny predafoko tany nilaza taminary mera nilaza tamin'ny jandary taratasy tamin'ny président defa nanome taratasy ny président da avy aminazy tiaby io agnatin'ny vonaomby io koa niantiny sy mampisitibo anazy da marina ho izy ty délégué io savoko lasa vitasiny veterinaira madio io ndre sy mba mivinantsena njaraky izy zanako mimbalako aho netaetako zao a digna azonaomby io itondrako anazy tia mazorevintsiranambe
nanamafo ny be ny tanàna ho ilakatra andriamatao teodoro fa tena omby madio omby io fa olana ity resaka fiby ity
tena mazava fa sy omby alatra aloha izy io ary sy omby very satria le mera antoerana amindreo agny miaraky amin'ny délégué amindreo agny efa ny telefôninahy ary zay fa nanome taratasy izy amin'izao fotoana zao magnamarina an'le fananana an'le omby zany fananan'le rangahy io an'le omby fa nahazo gendarme efa nivakiny sevet aminay tao io
nanizingizina ny commandant de brigade et vipeny fa tsy hivoaka ny valasazy ireo omby ireo raha sy tonga ny fiboka mitaraina mafy ity antidady tompon'omby ity satria efa lany vola amin'ny fandoavana ny droit de fourriere elson vincent dezakaina ho an'ny rdb
zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina no afa amin'ny fitsarana indray iaja rehefa niakatra fitsarana androany atoandro tamin'ny raharaha fisolokiana tany sy fiarana taony efa niakatra fitsarana tamin'ny raharaha maromaro tamin'ny asa fisolokiana nataony izy nefa de afaka trany isan'ny ara amin'ny fisolokiana nataony ohatra ny lehilahy iray mpandefo tany na sainy nandefa mi tany izay ny vidiny iaja na mpanantenainy omena fiara izy tamin'izany akoatra ny karamany kay fiaran'olo-kafa no ny solokiana saiky omena ity mpandefo tany ity nisy ramatora ihany koa nivarotra tany tamin'ny aja efa vita ny taratasy tany rehetra tsy mbola nahazo ny vola vidin'ny tany iray hektara sasany anefa ity ramatoa ity fanazavana
n'le taniko hoe ho vidiny. Dia izay tanyko vidiny izay no tsy azo mihitsy ny volany aminazy hatramin'izao. Dia nefa ny asainy manao sonia izay taratasy ilainy foana dia voavita la sonia dia aingakaingana ozy izy madama izy tonga dia manododona foana. Aingakaingana madama ataovy la sonia ozy izy fa tonga dia efa ianao ve tsy maika andray vola. Isaky ny hoe andovy vola izy izany. Avy eo ozy izy ataovy ozy izy ty taratasy ity. Ataovy ozy izy la sonia isaky misy taratasy ilainy dia ataovy aingakaingana madama sonianao ozy izy dia maika andray vola. Maika andray vola avy eo la taratasy alaiko hoe ovakiko na hoe anona dia tsy manome photo amin'la izy mihitsiny izy. Tany acte de vente na isy izy.
Ny letobila ne mbola vao natoko ise fotsiny dia hoe mampiampisafidianana hoe izy mety aminahy anona eto amin'ny verina la izy avy eo a kanjo la tena tompony reto tonga tao hikarakara ny taniny koa. Tonga tao aminahy de nentin'la tômôbila de teo nge navaky an'le resaka hoe hay an'olona ke la tômôbila satria zah tonga de nanana hoe ity la tômôbila le hoe omena anahy fa mety aminahy ty kopikara-panondroko sy résidence rehefa hoe nalainy any efa hoe anaovana ny limitation ay le isaka tômôbilan'olona zany a zany raha ohatra ka hoe avy de tonga de nanana n'la tômôbila ka zavatr'olona le izy tsy hoe le any amle hoe solokarama zany fa hoe bonis satria le tany zany hoe valera be.
Vatika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Feno dimy amby valopolo taona androany, 7 Desambra, i Papa François tsy nanova ny fahazarany isan'andro asiny fandaharam-potoanany izany na dia teo aza ny fandraisana ireo firaretso samihafa avy amin'ireo ambasadoro miasa ao Vatican asiny fanarahana fitoriteniny avant ary ny fandraisana ireo mpitsomponenana avy any Chypre. Isany manahiratsaina amin'ny papa moa ny hoavy mpifindramonina sy mpitsomponenana amin'izao fotoana izao. Saivina fa nomariana tamin'ity herinanty ihany koa ny faharoa amin'ny 50 taona nanamasinana opiretra any Papa François. Nirehatra androany maraina ny rihana fahefatra tamin'ny trano lehibe iray misy rihana 8 any Osaka any andefan'ny Japon. Trano misy toeram-pivarotana maromaro izy io ary misy toeram-pitsaboana mandray sy mikarakara olona manana olana ratsaina atao amin'ilay rihana lasibatry ny afo. Olona 70 hatramin'izao no fantatra fa namony ainy vokatra izany ary nisy ihany koa ireo naratra. Atsasakadiny taorian'ny firehetana no maty ny afo rehefa ny faharongona ny mpamonjy vonina ny famonoana izany. Tsy mbola fantatra aloha ny natonga io firehetana io ary efa misokatra ny fanadiadiana momba izany ankehitriny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.